Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Աշխարհը շարունակում է հետևել Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններին, Իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչների պնդմամբ, սակայն իրադրությունը երկրում զգալիորեն հանդարտվել է։ Ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վերսկսվել են մի քանի ժամ առաջ վերին Լարսի անցակետում, սակայն այս պահին էլ կուտակումները պահպանվում են։ Առաջիկա օրերին կշարունակենք ամփոփել 2017 թվականի արդյունքներն, ինչպիսին ներանցած տարին հայաստանյան տնտեսության համար ամփոփում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանում լրանում է հակակառավարական ցույցերի երկրորդ շաբաթը։ Իրանի իշխանությունները արգելափակել են ինտերնետային սոցցանցերը, որի պատճառով պարզ չէ, թե նախորդ 6 օրերի համեմատ այսօր որտեղ եւ որքան մարդ է դուրս եկել փողոցներ։ Դեկտեմբերի 28-ից բռնկված զանգվածային ցույցերի եւ անկարգությունների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 22 զոհի եւ մոտավորապես 1000 մարդու ձերմակալման մասին։ Վերջին գրեթե 1 տասնամյակի ընթացքում սա Իրանի ղեկավարներին նետված ամենա մեծ մարտահրավերն է։ Թեհրանը ԱՄՆ-ին մեղադրում է իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկել էր համապատասխան պահի աջակցել ցուցարարներին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար մեղադրել է Իրանի թշնամիներին։ Ռուսաստանի Սիբիրում Նովոսիբիրսկի մարզի Չեռնորեչենսկի ավանում կոշիկի ֆաբրիկայում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Հրդեհը սկսվել է այսօր առավոտյան ժամի 9-ի սահմաններում պահեստի տարածքում։ Չեռնորեչենսկի ավանի բնակիչների ասելով, հրդեհի վայրից տոքսիկ ուժեղ ծուխ է տարածվում, սակայն իշխանությունները պնդում են, որ սինթետիկ նյութերի այրվելուց առաջացած ծուխը բնակչության առողջությանը չի սպառնում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռոսպոտրեբնադզորի լաբորատորիան մթնոլորտում տոքսիկական նյութերի թույլատրելի մակարդակի գերազանցում չի արձանագրել։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը կոչ է արել մինչև Ռուսաստանի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունները Ուկրաինայի արևելքում տեղակայել ՄԱԿ-ի խաղապահ զինված առաքելություն։ Դա պետք է լինի ուժեղ զինված առաքելություն, տեղակայված հակամարտության ամբողջ գոտում, Կիևում ասել է Զիգմար Գաբրիելը, հավելելով, որ Գերմանիան և Ֆրանսիան նման առաջարկ են ներկայացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Հունվարի 3-ին ուկրաինացի իր պաշտոնակցի Պավլո Կլիմկինի հետ Կիևում վարած բանակցություններից հետո Զիգմար Գաբրիելը լրագրողներին ասել է, որ այդպիսի ուժերը էական կլինեն Ուկրաինայի տարածքի ամբողջականությունը ապահովելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ամանորին Սիրիայում Հմեյնի ռազմակայանի հրետակոծության արդյունքում ռուսաստանցի 2 զին ծառայող է զոհվել։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարարությունը հերքում է կոմերսանտի լուրը, թե այդ հրետակոծության արդյունքում ռազմական 7 օթանավեր ոչնչացվել։ Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզի Ջոզե Մուրինյոն չի թույլատրում Հենրիխ Մխիթարյանին Միլանի Ինտեր տեղափոխվել 6-ամսյա վարձակալության պայմանագրով։ Մուրինյոն ենթադրաբար հետաքրքրված է կանխիկ մեծ գործարքով, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել ֆրանսիացի Անտուան Գրիզմանին։ Այս մասին հայտնում է Էքսպրես Կայքը։ Էքսպրես Կայքը նշում է, որ Միլանի գլխավոր մարզիչ Լուչանո Սպալետին տրանսֆերների շրջանում իր առաջին թիրախը համարում է Հենրիխ Մխիթարյանին, սակայն UEFA-ի ֆինանսական արդար խաղ կանոնակարգի համաձայն Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության առաջատար ակումբները այս հունվարի ընթացքում չեն կարող ֆուտբոլիստների հետ հիմնական պայմանագրեր կնքել, հնարավոր է կատարել միայն կարճաժամկետ վարձակալության գործարքներ, ինչին Մուրինյոն դեմ է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ես Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թվարկումը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային հանրության ուշադրությունը գրաված գլխավոր թեման Հարևան Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններն են։ Դեկտեմբերի 28-ին պահպանողական հայացքներով հայտնի Մեշհեդ քաղաքում սկիզբ առած բողոքի գործողություններ նարագորեն տարածվեցին երկրի ողջ տարածքում։ Այսօր իրադրությունը կարծես ինչ փոքրինչ հանդարտվել է, թեև դատելով Թեհրանից հնչող հայտարարություններից Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած պահին նոր կտրուկ գործողությունների դիմել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Իրանում ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակված հակակառավարական ցույցերից հետո զինուժը հավելյալ զորքեր է տեղակայել Բախումների էպիկենտրոն դարձած 3 նահանգներում, զգուշացնելով, ցուցարարները կպատժվեն ամենախիստ ձևով։ Մեր թշնամիները պիտի իմանան, որ այս կարգի ապստամբությունները Իրանում չեն աշխատում, հայտարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Մոհամեդ Ալի Ջաֆարին, պնդելով, թե բողոքի ալիքն արդեն մարել է ապստամբության փորձը ճնշվել։ Քանի դեռ սոցիալական ցանցերն ու անկախ լրատվամիջոցներն արգելափակված են, այս տեղեկությունը դժվար է ճշտել։ Պետական լրատվամիջոցները պատմում են միայն իշխանություններին աջակցելու համար փողոց դուրս եկած հազարավոր ցուցարարների մասին։ Մահնահանգներին, Իսրայելին ու Սաուդյան Արաբիային, մեր երակներով հոսող արյունը մեր նվերն է առաջնորդ Խամենեին, վանկարկում են նրանք արդեն երկրորդ օրը շարունակվող ցույցերի ժամանակ։ Պաշտոնական Թեհրանը մինչ այդ շարունակում է պնդել, թե բողոքի ալիքը կառավարվում և հովանավորվում էր արտաքին ուժերի կողմից։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Գոլյամ Ալի Հոշրուն 3 բողոք է հղել անվտանգության խորհրդին, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ մեջբերում անամոթաբար ու զավեշտալի ձևով միջամտում է Իրանի ներքին գործերին, ցուցարարներին սադրելով բռնության ու անկարգությունների։ Իրանական կողմի այս բողոք նամակից առաջ 3 երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում գրել էր. Հարգում եմ Իրանի ժողովրդին, որը փորձում է տապալել կոռումպացված կառավարությունը։ Նրանք լուրջ աջակցություն կստանան ճիշտ ժամանակին։ Փոխնախագահ Մայք Փենսն իր հերթին Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է. Թրամփը ի տարբերություն իր նախորդի Բարակ Օբամայի մտադիր չէ իրանցիներին միայնակ թողնել։
Մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք կրկին փողոց են դուրս եկել Իրանում, և հիմա մենք ունենք Ամերիկայի նախագահ, որը ամերիկյան հայտնի ավանդույթի համաձայն պաշտպանում է նրանց, ասելով. «Մենք ձեզ հետ ենք, մենք աջակցում ենք ձեզ, մենք պատրաստ ենք օգնել ձեզ հասնելու առավել ազատ և առավել բարգավաճ ապագայի»։ Հույս ունեմ, որ ինչպես խորհրդային միության այլախոհները Ռեյգանի չարի կայսրության մասին ելույթը լսելուց հետո հասկացան, որ միայնակ չեն, այնպես էլ այսօր Իրանում փողոց դուրս եկած մարդիկ կհասկանան, որ նախագահ Թրամփի օրոք չեն մնա միայնակ, քանի դեռ պայքարում են հանուն ազատության և ժողովրդավարության։
They are not alone. Փոխնախագահ Փենսը չի բացառել, որ Իրանի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցները կարող են խստացվել։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ներկայացուցիչներից մեկը անանուն մնալու պայմանով հաղորդել էր, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է հավելյալ սահմանափակումները մտցնել իրանցի այն պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք ոտնահարել են խաղաղ հանրահավաքների և խոսքի ազատությունը։ Վերջին մեկ շաբաթում հակակառավարական ցույցերի ընթացքում Իրանում առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մի քանի 100-ը ձերբակալվել։ Այս ամենի պատճառը իշխանությունն է, որ մտածում է միայն իր մասին, Reuters-ի հետ զրույցում ասել է Իրանի հանգուցյալ շահ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի ավակ որդին, նահանգներում բնակվող թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին։
Գործող վարչակազմը օգտագործում է երկրի ռեսուրսները միայն հանուն իր իշխանության, իր բանակի, իր ծառաների և իր նպատակների, լինի դա Սիրիայում, Լիբանանում, թե այլուր։ Երկրի հարստությունը չի հասնում ժողովրդին։ Ձեր կարծիքով մարդիկ որքան կարող են համբերել։ Ձեր կարծիքով որքան կարող են դիմանալ տնտեսական դժվարություններին, գործազրկությանը, գնաճին, դիմանալ մի իրավիճակի, ուր նրանց կոտրում են համակարգված և շարունակաբար։
Այժմ, երբ բողոքի ալիքը կարծես փոքրիշատ է մարել է, ավելի հաճախ են հնչում կարծիքներ ու վերլուծություններ դրա հնարավոր պատճառների մասին։ Քաղաքագետների մի մասը պնդում է, թե սա ոչ այնքան սոցիալական բունտ է, որքան կուլիսային պայքար իշխանության թևերի միջև։ Ոմանք համոզված են, որ այս ընդվզման թիրախն իրականում բարեփոխական նախագահ Հասան Ռոհանին է, հիշեցնելով, ցույցերը սկսվեցին Մաշհադից, Իրանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքից, որտեղ ուրբաթորի աղոթքն առաջնորդում է նախագահական ընտրություններում Ռոհանիի մրցակից, Իրանի նախկին գլխավոր դատախազ Էբրահիմ Ռայեսիի խնամին Այաթոլա Ահմադ Ալամլհոդան։ Իրանցի տնտեսագետ նախկին բարեփոխական նախագահ Մոհամադ Խաթամիի խորհրդական Սայեդ Լայլազը Ալ-Ջազիրայի հետ զրույցում նշել է, ցույցերը սկսվեցին, երբ Ռոհանին ներկայացրեց հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագահ նախագիծը, որը մի շարք ապրանքների թանկացումներից ու հարկերի ավելացումից բացի նաև ամենաթափանցիկն էր երկրի պատմության մեջ։ Առաջին անգամ Ռոհանին բացահայտեց, ինչ հսկայական գումարներ են ստանում կրոնական կառույցները, ինչը վերջիններիս համար ամենևին ցանկալի չէր։ Մյուս կողմից նախագծով կրճատվում է իշխանության մյուս թևերի, օրինակ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ֆինանսավորումը, ինչին բանակը կտրականապես համաձայն չէր։ Վելուցաբանների մի մասն էլ վստահ է, մարդկանց իրականում փողոց է դուրս բերել սոցիալ-տնտեսական վատ տարածող վիճակը։ Ցույցերի նախաշեմին Twitter-ում հազարավոր մարդիկ էին միացել կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը քննադատող արշավին, հիշեցնելով նախագահ Ռոհանիի նախընտրական խոստումները աշխատատեղեր բացելու և կոռուպցիան վերացնելու մասին։ Ընտրությունից 2 տարի անց այսօր ըստ վիճակագրության 80 միլիոնանոց երկրում յուրաքանչյուր 4-րդն ապրում է ծայրահեղախկատության մեջ, մինչդեռ հարուստներն, այդ թվում պաշտոնյաներն ու նրանց հարազատները, տարեկան տասնյակ հազարավոր շքեղ մեքենաներ են ներմուծում։ Ստեղծված իրավիճակում Իրանի ժողովուրդը պետք է հույսը դնի միայն ու միայն իր վրա, Ռոյթերզին ասել է թագաժարան Գրեզա Փահլավին։
Իմ ուղերձն է իրանցիններին, եթե արևմուտքը որոշի օգնել, շատ լավ է, և ակնկալում եմ այդպես էլ կլինի, բայց եկեք հույսներս չդնենք դրա վրա։
Այն, որ իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, նշում են նաև Թեհրանում բնակվող մեր հայրենակիցները, նրանց խոսքով առաջիկա 2 օրին Իրանի կառավարությունն է փորձելու պայմանականորեն ասաց հետ բերել փողոցը իշխանամետ ցույցեր կազմակերպելով, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Իրանում վերջին 2 օրերին հակաիշխանական ցույցեր չեն անցկացվում։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց Թեհրանի հայալեզու Ալի Քորաթերթի խմբագիր Դերենիկ Մելիքյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակը հիմա համեմատաբար հանգիստ
որպեսզի վերահսկելիությունը դեռ լիարժեք մակարդակին հասնի, կան իրավապահ ուժեր, մարմիններ փողոցներում, բայց այսպես ինչպես ասում են, կյանքը նորմալի հունով ընթանում, տեղ-տեղ կային փոքր միջադեպեր, բայց արդեն 3 և նախանցյալ օրը կարելի ասել, որ նման ցույցեր բնավ չեն տեղի ունեցել։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախ եւ առաջ սննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Դերենիկ Մելիքյանը պատմեց, որ սկզբում մարդիկ բողոքում էին բանկային համակարգից, հետո բարձրացվեցին սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, սկսեցին հնչել քաղաքական փոփոխությունների կոչեր, ինչից հետո այլ բախումներ եղան ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ։
Ուշադրավ է ցույցերի սկզնական օրերից մինչեւ այսօր են օրենսդիր եւ գործադիր մարմինները զայնացում են այս հարցին, այսինքն իրենք էլ խոստովանում եւ ցածում են, որ կա անարդար, այսպես ասած, կարգավիճակներ, իրավիճակներ, ապա տնտեսական, սոցիալական հարցերով, որոնք իրենք ուրեմն հետամուտ են անպայմանորեն դրանք հանգուցալուծման հասցնելու։
Մելիքյանը նաեւ ասաց, որ մարդիկ ըստ էության պահանջում էին, որ նախագահ Հասան Ռոհանին իրականացնի այն բարեփոխումները, որոնք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ խոստացել էր։ Ալի Քորաթերթի խմբագրի խոսքով ցույցերի ընթացքում տարբեր տվյալներով ձերբակալվել են 450-ից մինչև 1000 հոգի, նրանց մի մասը հիմնականում անչափահասները ազատ են արձակվել։ Զոհերի թիվն էլ պաշտոնապես 21-ն է։ Իրանի մայրաքաղաքում գտնվող Մելիքյանը ասաց, որ Երևանից իշխանության աջակիցներն են ցույցեր անցկացնում։ Դրանք դեռ 2 օր էլ կշարունակվեն։ Այսօր էլ Թեհրանում մի աջակցություն իշխանությունների երթ է անցկացվելու։
Քայլարշավով իրենց կողմնակցությունը, հողանավորությունը հայտնեն կառավարության համակարգին եւ ընդդեմ այն ցուցարարների, որոնք հավասար չարաշահումների տանելու միտում են ունեցել։
Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, Մելիքյանը ասաց, որ իրենք նման իրավիճակներում, հատկապես միջին արևելքի հայկական համայնքներում, որոշել են չեզոքություն պահպանել։ Ալի Քորաթերթի խմբագիրը ասաց, որ հայկական համայնքը պետականության պահպանման և քաղաքական իրավիճակի կայունացման օգտին է հանդես գալիս, բայց եթե ժողովրդի պահանջը արդար է լինում, ապա իրենք միանում են դրան։
Լինելով անմիջական հարևանը Հայաստանի հետ, մշտապես իրեն հայությունը սովնակից է եղել այդ քաղաքական ուղղության, այսինքն քաղաքական և կայունության։ Իսկ եթե ընդհանուր ժողովրդի զանգվածների որևիցե տնտեսական, ասենք սոցիալական պահանջներ արդար հիմքի վրա եթե կրում է ամընդհանուր բնույթ, իրանահայությունը բնականաբար դրա կողքին է կանգնած եղել, մշտապես անուն Հիսուն պետականություն ամրապնդվա։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրին Վրաստանի տարածքով ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումները Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև կրկին դադարել էին։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Վերին Լարսի անցակետը վերսկսել է բեռնատարների սպասարկումը, կուտակումները սակայն այս պահին էլ պահպանվում են։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Արդեն մի քանի օր է ավտոմեքենաների կուտակումները Վերին Լարսում շարունակվում են։ Վերջին տեղեկության համաձայն, որը ստացվել է այսօր առավոտյան Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, ռուսական կողմում կուտակված են 124 տրանսպորտային միջոց, այդ թվում 65 բեռնատար և 59 մարդատար մեքենաներ։ Ըստ հաղորդագրության, սահմանային անցակետի տարածքում տեղակայված է 1 ջերուցման կետ, կազմակերպվում է մոր և մանկան համար նախատեսված սենյակի աշխատանքը։ Ձեռնարկվում են նաև բնակչության իրազեկման միջոցառումներ, այդ թվում ռադիոհաղորդակցության միջոցով։ Անցակետի ռուսական կողմում մնացած վարորդների և ուղևորների մեջ կան նաև հայեր։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի միջազգային փոխադրողների ասոցիացիայի նախագահ Հերբերտ Համբարձումյանը։ Ըստ նրա, հատկապես ծանր է բեռնափոխադրողների վիճակը։
Մեծ մասը հայկական ավտոմեքենաներ են դրանք, և այս կոմից գնալուց և այն կոմից գալուց անպայման կուտակումներ կան այնտեղ, ճշգրիտ թիվը ես դեռ չեմ կարող ասել, բայց այնտեղ կուտակումները անպայման կան, բնակլիմայական պայմաններից ելնելով այդ կուտակումները, ձուն ա եկել այնտեղ, ձուն գալու ժամանակ չի կարելի գնալ այնտեղ, այնտեղ մեր ճանապարհը կարող է մեր անվտանգությունից ելնելով փակում են մեր ճանապարհները, մենք կանգնում ենք, ձուն հետո իրանք մաքրում են, հիմա արդեն մաքրել են, լեռքավիկները արդեն թողնում են, կարծում ենք, որ այսօր բեռնատարները կթողնեն, եթե ես ենթադրում եմ իհարկե, տվյալները չունեմ, բայց կարծում եմ, որ բեռնատարները շուտով
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմի օպերատիվ ծառայությունը տեղում փորձում է լուծել ձյան պատճառով ճանապարհին մնացածներին անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու հարցը։ Ըստ բեռնափոխադրողների միության նախագահի, սակայն, որքան էլ հաղորդում են անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու մասին, միևնույնն է, իրականում կիլոմետրերով ձգվող կուտակումների մեջ մնացած մարդիկ օրերով ապրում են անմարդկային պայմաններում։
Բեռնատարների հետ հաճախ տևում է 8-10 կիլոմետր, 8 կիլոմետրով քշի գնան դեռ ոտով քշել գնալ չի կարա, ոտով գնալ ենտեղ կասներ հիկին տանին դեղ իչես նետով հիտ գա, ոնց, սարի վրա, ոտ ունի նստած, ոտ այդ ժանտակը սարի կող կանգնասես, ընդեղ ինչ պարիման պետք կալի, ոչ զուկա, ազարները գությունը զուկանակ այն դեղ, ոչ կավե կա, ոչ ուտելու տեղ կա, ոչ բան չկա, իհարկի ճանապարհային պայմանները ընդեղ շատ վատ են։
Համբարձումյանն ասում է, ամեն տարի ձմրանը Լարսում նույն պատմությունն է կրկնվում, նրա բնորոշմամբ կյանքի ճանապարհի փակվելը լուրջ վնասներ է հասցնում հայ բեռնափոխադրողներին ու արտահանողներին։ Հերբերտ Համբարձումյանը վստահ է, խնդրի միակ լուծումն այլ ընտրանքային ճանապարհի ստեղծումն է, որը կախված է նաև ռուս-վրացական հարաբերություններից։ Լարսին այլ ընտրանք գտնելու մասին տարեվերջին խոսել էր նաև արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում նա անդրադարձել էր Վրաստանի վարչապետի այն հայտարարությանը, ըստ որի ֆորս մաժորային իրավիճակներում, երբ փակվում է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը, Հայաստանը կարող է օգտվել հարավային Օսիայի և Աբխազիայի տրանսպորտային միջանցքներից։ Նալբանդյանը նաև ընդգծել էր, Հայաստանը, ինչպես որևէ այլ երկիր, շատ շահագրգռված է ունենալ այլընտրանքային ճանապարհներ։
Հայաստանը, ինչպես և որևէ այլ երկիր, իհարկե շատ շահագրգռված է ունենալ այլընտրանքային ճանապարհներ։ Սա գործընթաց է, որը ես կնախընտրեի առաջ չընկնել և հայտարարություններ անել, տեսնենք ինչպես կզարգանա և արդյունքներով արդեն կդատենք։ Ինչ վերաբերվում է Վրաստանի վարչապետ պարոն Գրիգարիշվիլիի հայտարարությանը, ապա մենք խոր հարգանքով ենք վերաբերվում Վրաստանի վարչապետի հայտարարությունին։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ևս շարունակում ենք ամփոփել 2017 թվականի արդյունքներն, ինչպիսին էր անցած տարին հայաստանյան տնտեսության համար։ Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Եթե մենք նախադասով ասենք, 2017-ին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը աճել է շատ ավելի շատ, քան թե 2016-ին, ու սկզբունքը 2016-ին 0% էր, 0.18%։ 2017-ի թիվը կիմնանք մարտին, բյուջետային ուղերձում գրված էր 4.3%, ամենայն հավանականությամբ մի թիվ կլինի 5-6% արագներում։ Դա արագացում է, իհարկե դերբախտաբար շատ ավելի ցածր է, քան թե ընդհանրապես խոսքեր տվել 10-ամյա ծրագրով 7% տնտեսական աճից։ 10 տարում 2008-17 թվականներին ՀՀ տնտեսությունը աճեց մոտ 28-29%։
2017-ի վերջին տնտեսությանը անդրադարձավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ասած գիտեք 17 թվականը կփակենք ավելի քան 6% տնտեսական աճով։ Իդեպ ես հիշում եմ 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը պահանջեց կառավարությունից տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ եւ կարգադրեց ասած այն կառավարությունը, որը չի կարողանա ապահովել այդ թիվը, նա պետք է հրաժարական տա։ Այս 6% տնտեսական աճը կամ 7% տնտեսական աճը ինչքանով է իրատեսական, ի՞նչ եք կարծում։
Մենք ունենք պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ ավելի, մանավանդ որ բնավորություն կա այսպես ասած նախնական տվյալներ, հետո ասում եմ կես տարի մի 8 ամիս, հետո թիվը իջացնում է։ Ես կուզենայի այդ թվին մենք անդրադառնանք, ասենք 2018 թվականի օգոստո-սեպտեմբերին։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ աճի տեմպի արագացում կա, եւ առաջին հերթին մենք պարզապես վերականգնել ենք այն, որ 2016-ին 0-ի վրա ենք եղել, եւ եթե այս տնտեսական աճը բաժանենք 2 տարին, տարեկան միջին նորմը շարունակում է 3%, որը վերջին տարիներին ավելի քիչ է, քան թե համաշխարհային միջինը, միջդեռ մեզ պետք է համաշխարհային միջինից 3 անգամ ավելի տնտեսական աճ, որպեսզի դեպի հարուստներին մոտենանք, այլ ոչ թե դեպի աղքատներին։ Մեր մոտ տենդենսը միտումը նույնիսկ 2017-ի անկասկած արագացած տնտեսական աճով, որը հարաբերականորեն պետք է հասկանալ, միտումը մնում է նույնը։ Մենք աշխարհում ավելի շատ մոտենում ենք աղքատներին։ 2016 թիվ աշխարհի տնտեսական աճը 3.4%, 2017-ը թիվ սպասվում էր մի ամիս առաջ հայտարարում էին վերջնական թվերը պարզկրել փետրվարին 3.6%, 2018-ին 3.8%, աշխարհի համար շատ լավ թվեր են։ Հիմա մենք եթե գումարենք, աշխարհը ստացվում է 311%, 12%, Հայաստանը նույնիսկ մի քիչ ավելի փոքր։ Մենք չենք մոտենում աշխարհին։ Մինչդեռ մենք աշխարհի միջինից 2.5 անգամ պակաս զարգացած երկիր ենք։ 2.5 անգամ են կապրում, 2.5 անգամ եկամուտները քիչ են։ Ինչն է առավելություն մեր երկրում աշխատանքի ցածր արտադրողականության պայմաններում, մենք շանս ունենք ել ավելի արագ աճել, որովհետև ցածր զարգացման պայմաններում ներդրումները ավելի մեծ էֆեկտ է տալիս։
Նախագահը խոսում է 6% տնտեսական աճի մասին, ինչդեռ երբ որ մենք նայում ենք միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների թվերը, արժույթի միջազգային հիմնադրամ, որը 17 թվականի համար նշում է վերջի զեկույցում 3.5%, համաշխարհային բանկ, որը իր հունիսյան զեկույցում 2.7% նշում, ստացվում է կամ այդ կառույցները պատկերացում չունեն ինչ է կատարվում Հայաստանի տնտեսությունում եւ տալիս են շատ ավելի փոքր թվեր, կամ ստացվում է մեր իշխանություններն են աղավաղում, հա, իրականությունը եւ շատ ավելի բարձր թվեր են ներկայացնում։
Ոայ, ու ես խոսեմ նա սարսափելի բաներ կան այդ միջազգային կառույցների հետ։ Համաշխարհային բանկի հետ ընդհանրապես լուրջ խնդրեմ կա, այդ կազմակերպությունը պետք է փակել նույնիսկ։ Ինչու՞։ Երկրորդ նախագահի օրոք Հանրապետության ՀՆ-ն կրկնապատկվել է իբր թե
համաշխարհային բանկի տվյալներով։
Այո, Հայաստանի Հանրապետության ՀՆ-ն այսօր գտնվում է 90 թվի ՀՆ-ի 170%-ի վրա։ Վրաստանը դեռ 90 թվի ՀՆ-ին չի հասել, բայց մենք շնչին ընկնող ՀՆ-ն Վրաստանը այսօր արդեն 15%-ով բարձր է, քան դե Հայաստանը։
Ինչ են նշանակում այս թվերը։
Այս համաշխարհային բանկը հետևելով մեր ազգային վիճակագրության ծառայությանը գնացել է 90 թվի բազան իջացրել է։ Եվ այս հանցագործության համահեղինակը մեր վիճակ բանն է, համաշխարհային բանկն է։ Գրանցելով, եթե մտնում եք սայթերը, որ 90 թվին մեկ շնչին ընկնող հնան Հայաստանում $660 է եղել, Վրաստանում 1300։
Իսկ դուք կարծում եք, վերադառնալով իմ հարցին, որ այս թվերը համաշխարհային բանկի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի իրականությունը չեն համապատասխանում։
Սա չի խնդիր, իրանք հաշտվում են իշխանության վիճակագրության հետ։
Իսկ վերցնում են,
զայն չեն անում։ Հետո տեստում են 10 տարի հետո, 10 տարվա ընթացքում, որ համը հելել է, չգիտեն ինչ անեն, շուր են գալիս այն թվերի թվերը իջացնում են։
Իսկ իրանք ամեն անգամ հարմարվում են Հայաստանի իշխանությունների ներկայացած թվերին։
Ասենք իշխանությունն ասում է, ես աճեցի 10%։ Մենք էլ ընկալում ենք քաղաքական տեսակից լավ է անցնում ենք։ Հետո իշխանությունը իբր մյուս տարի է 10% աճում, բայց անդա 10% աճելով պիտի գա հասնենք Բելգիային, չէ՞։ Գնում ենք դեպի Մոզամբիկ։
Պարոն Բագրատյան, 2017-ին լրացավ նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 1 տարին, երբ որ նշանակում էին պարոն Կարապետյանին, ասես բազմաթիվ խոստումներ էին տրվում, ասում էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը պետք է վերափոխել։ Կարապետյան ինքն էր այդ կարծիքին, հիշում եք նրա հայտնի ելույթը, որ մենք տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում էին։ Անցած ժամանակահատվածում Կարեն Կարապետյանը ի վերջո ինչ կարողացավ անել։
Եթե վերցնենք 2016-2017-ը, իհարկե 2016-ին նրա մեղադրելն ասել սեպտեմբերին նշակ, որ չի կարելի, դա ձախողում էր 2016-ը, 2017-ին որոշ բաներ հետ բերվեց։ Իսկ կարծում եմ երկու բան ակնհայտորեն նրան հաջողվեց անել։ Նախ եւ առաջնա իրավաց էր, որ անդադ խոստովանում էր, որ ինչքան կարելի է սպառել, պետք է արտադրել, որտեղ մեր մոտ սպառումը շատ հաճախ անցնում է հնան։ Երկրորդ բանը, որ պետք է կարողանալ խրախուսել ներդրումները, այլ հարցը, որ ինքը պոպուլիստական դիմակ չակավ, մնացած շատ հարցեր, որ ինքն արել է, իհարկե դրանք խորը մտահոգության առաջ են դրակում, օրինակ տնտեսության ավելի է կենտրոնանում, որ կենտրոնացված խոշոր օլիգարխիկ տնտեսության մեջ նույնիսկ ներդումները մենք կենտրոնացնում ենք, բան չկա, ավելացած արժեք չկա։
Ինչու է այդպես, տնտեսությունում ինչու են օլիգարխները ավելի շատ ամրապնդում իրենց դիրքերը, չէ՞ որ միշտ խոսվում է հակառակ
մասը, 10-15-20 հոգի։ Պատկերացնում եք կորպորատիվ բիզնեսի պատկերացումը, որը մտրպես ինչ եղել, եթե Ռուսաստանում ասենք 10 ընկերություն աշխատում, Հայաստանում, որը շատ ավելի փոքր է, թող աշխատի 20 ընկերություն, եղբայր, թող մյուսները գնան նրանց մոտ աշխատեն գործավոր, սա չի կարող աշխատել, սա չէ, կոնցեպտն ինքս սխալ է։ Մի ժամանակ երկրորդ նախագահի օրոք հականչական չէ, սա հիշում ենք իրեն, ուրեմն ուզում ես խոշորացնել գյուղացական տնտեսությունը, փոխանակ օգնել դրանցից ֆերմերային շուրջ կեսին դարձնել նորմալ ֆերմերային տնտեսություն։ Մենք ուզում ենք ասել տարբերեք միկրոբիզնեսը, փոքր միջին բիզնեսը, խոշորը, խոշորը տեղ չունի։
Պարոն Բագրատյան, շատերն են նաև այն կարծիքին, որ քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական իշխանությունը չի փոխվել, օլիգարխների մոնոպոլիաների հետ կապված փոփոխություններ պետք չի սպասել։ Դուք էլ եք կիսում այս տեսակետը։
Քաղաքական պալիտրան ինչպիսին է ազգային ժողովում։ Կա հանրապետականը, որը այսպես ասած ցենտրիստական տրամադրություն, ես չեմ ուզում առանձին մարդկանց մասին խոսել, հա։ Կա Բարգավաճ Հայաստանը, որը նախնական բանում 15 կետ ուներ։ Այդ կետերով նա պարզապես խոստանում է այլ ավելի կենտրոնացված տնտես։ Բաստարբես երբ որ դու ասում ես ես փող կբերեմ տներում, կբերեմ, պարզ է դու ասում ես դու կբերեմ։ Կան ասենք մենք, որոնք չմտան, չան ազգային ժողովը, որով ասում ենք, լսեք, ներդրում պիտի կատարի ժողովուրդը։ Որին ասում են, որ աղքա ժողովուրդը, ոնց մենք ասում ենք այս ձև, ձևծուց ենք տալիս։ Եվ ասեք, պոպուլիստական անդիմություն ազգային ժողովում, ես նկատի ունեմ ելքին, հախորն է, ինչ-որ տնտեսական պլատֆորմ չկա։ Ես հանրապետականների միացնում դաշնակցության հետ, որովհետև ներկայացված, 4 կուսակցություն ներկայացված։ Գաղափարախոսության խնդիր կա։ Այն գաղափարախոսությունը, որը ալտերնատիվ կուներ գործողի, ես պայն ես չեմ տեսնում ներկայացված պարլամենտում, հա։ Դա ազատական մտածելակերպն է, որ լսեք, ավելի լավ է, որ մենք ամեն բան չվերցնենք, ինձ չսարկենք, ազատություն տակ ես ժողովուրդ սարկի։ Ավելի լավ է, որ չօգնենք մենք գյուղատնտեսությանը դիզվարելիկ մատակարողին, փողտան գյուղացին արտադրանքի սուբսիդիայի տեսքով։ Ավելի լավ է, որ մենք անթաչ բան չանենք զրի ուսուցում եւ այլն, ուսուցումը անկախ նրանից բարձագույն կրթությունը թող լինի պետության հաշվին, պետությունը թող մի տոկոսով թեկուզ վարտա, բայց որպեսզի սովորողներ գնահատի։ Ու երբ որ կրթությունը ավարտի 8 տարի մնա հայրենիքում ծառայի աշխատելու իմաստով, այլ ոչ թե պետության հաշվին կրթությունը ստանա, փախնի երկրից։ Սա լիբերալ գաղափարախոսություն։ Հիմա այս գաղափարախոսությունը չկա։ Այս գաղափարախոսությունը առհամարված է մոտավորապես 20 տարի։ Այո, ես գտնում եմ, որ Հայաստանը արդեն սպառել է կենտրոնացված կառավարման լիմիտը։ Ամեն մի կառավարման մեջ կենտրոնացված լիմիտը պիտի լինի, բայց այս լիմիտը սպառվել է։ Տեսեք։
Եվ ինչ եմ ես սպասում։ Եթե սպառել է այդ լիմիտը։ Դուք պատկերացեք,
դուք ձեզ դրեք նախագահի կամ վարչապետի տեղ կներեք, էլի, դրեք մի րոպե։ Հիմա դուք շարունակում եք բարելավել իրեն սպառած համակարգը։
Ինչ եմ ես սպասելու։
Մեր սպասվում է մեծ հաշվով, եթե երկար ժամանակ սա պահենք, մեր սպասվում է կրախ օրգանում։ Սա կարող է վնասել պետականությանը, որովհետև երբ որ հենց իրենք այդ նույն խոշորները, որոնք պետությունը առաջ է գցում, իրենք են դուրս գալու պետության դեմ, իրենք են դառնում անդիմություն։ Պետությունը ամուր է, եթե ունի մոտավորապես ասենք 80,000 արտադրող, 80,000 արտադրողին պետք է մեկ կենտրոնացված իշխանություն։ Բայց եթե դու տալիս ես 8-ից 10 մարդու ձեռքը, բավական է 4-5 հոգի նավակը միտեղ, միուսը կարող են հեղաշրջում անել, եւ տնտեսական եւ քաղաքական։
Դուք դրա օրինակները տեսել եք անցած տարիների ընթացքում, որ խոշորները փորձել են դուրս գալ
իշխանության դեմ։ Իհարկե, ինչի՞ չէ, չգիտեք, այս օրինակ Բարգավաճը ընդդիմություն է։ Նո համարում է իրան ընդդիմություն, ես բան չունեմ ասելու, ես ընդունում եմ դա։ Բնականաբար ինքն չի բավարարում։ Ինքն ասում է, որ ինձ տալիս եք ավելի քիչ, քան թե ինձ ասում է տնտեսության մեջ։
Դուք եթե փորձենք հակիրճ ձևակերպել,
ես չեմ միջամտում Բարգավաճ հանրապետական վեճին։ Ես ներկայացնում եմ վեճը, հիմա վեճը նախորդ ընտրությունը ապրիլի 2-ին, այս երկու խմբավորումը մեջ է դեր, որոնք մոտավորապես նույն գաղափարություն կրողներն են։
Պարոն Բագրատյան, եթե փորձենք հակիրճ ձևակերպել, դուք կարծում եք Հայաստանին սպասում է, այսպես ասենք, օլիգարխների ապստամբություն։
Ինչքան օլիգարխներն ուժեղ են, այդքան թույլ է հասարակությունը եւ այդքան թույլ է պետությունը։ Սենց եթե գնա օլիգարխները կապստամբեն պետության դեմ, որ դու ամեն մեկ ուզում է խլի իրա վրա քաշի պետությունը, կամ էլ մենք պիտի ասենք նախ, օրինակ օլիգարխներ, մենք ձեզ չենք վերցում ունեցվածքը, բայց հիմա տնտեսությունը կաճի փոքր միջին սեկտորը։
2017-ի ընտրությունների տարի էր, դրանց թվում էին նաև Երևանի ավականը ընտրությունները, որոնց ընթացքում մայրաքաղաքի բնակիչները բազմաթիվ խոստումներ լսեցին։ Անուշ Մկրտչյանը խնամքով գույքագրել է տրված բոլոր խոստումները, փորձելով պարզել դրանցից քանիսն են կատարվել և քանիսն են մնացել թղթի վրա։
Իրկոյության տարիների ընթացքում բազմաթիվ գեղեցիկ խոսքեր, բարեմաղթանքներ եւ խոստումներ է լսել 2799-ամյա Երևանը։ Դրանք հատկապես ավելի հուզառատ էին, երբ քաղաքահերթական ծնունդն էր տոնում, երբ փորձում էր հասկանալ, թե առաջիկա 4-5 տարիներին ով իրեն լավ աչքով կնայի, կմաքրի, կխնամի, կփայփայի։
Մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր։
Խոստումների առումով անցնող տարին ճոխ էր, շենքերի տանիքներից, քաղաքում հեծանիվներով պտտվելիս, թիկնազորով բակերով անցնելիս մարդկանց մի խումբ մեկ ամիս շարունակ Երևանին խոսք ու հույս էր տալիս։
Ուսատրեք ժողովուրդ ջան, որովհետև պարոն Մարգարյանի ուսատության գազելի մահվան ληստերից, փոշու և աղբի ամպերից ելք կա։
Ինչ հարց կլուծեք երևանցիներին։
Տրանսպորտի խնդիրը, վերելակների խնդիրը, համատիրությունների կառավարման խնդիրը,
մաքրել անարդարությունից, մաքրել կոռուպցիայից, մաքրել ապօրինություններից։
Երևանի ավականո ընտրությունների արդյունքում մայրաքաղաքին տեր կանգնելու իրավունքը նորից հայտնվեց արդեն իսկ 7 տարվա փորձ ունեցող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ձեռքում։ Հին հմայքը կորցրած, ժամանակակից նոր հագուստով պճնված մայրաքաղաքը դեռ հիշում էր, ինչեր էին խոստացել ու ինչեր այդպես էլ չարեցին։
Հաղթ ամիսը մեկ են տանում,
բյուջեն օգտագործում են, ծաղիկ են տնկում, բաներն, բայց 25 տարվա մեջ իրանք ժամանակ չեն գտնում, ասեն ազատվել էս գազելներից, էս լիֆտերից։
Երեխեքը որ գալիս են, մամաս մայթ ոնց է դեր լիֆտը աշխատում, շատ վտանգավոր է։
Օրինակ Տարոն Մարգարյանը ինչ անում, ասում է պետք է հին Երևանը պահպանենք, արա ինչի քանդեցին։
Իսկ հիմա ես դարձել եմ ռոկա, այն ամենին ինչ չկա։
Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն։ Քաղաքով շրջենք կանգ առ կանգ, բակ առ բակ, մուտք առ մուտք, համեմատելու ասվածն ու արվածը։ Գծատեր ու գազել էլ չի լինի։
Սովոր մեր մուսախաբ չեք անել նորքեցիներին տրանսպորտի հարցը լուծել, գոնե աշխատանքից հետո տուն վերադառնանք։
Հարգելի ցան, մենակ նորքեցիներին չէ, մենակ նորքում այդ խնդիրը չէ, ամբողջ Երևանը,
բայց այստեղ ահավորա վիճակը շատ։
Առնվազն 7 տարի Երևանցուն ասում են, ամբողջովին լուծելու ենք տրանսպորտի խնդիրը, սակայն բավական է դուրս գալ փողոց և համոզվել հակառակում։
Առավոտյան ամեն օր պարտադիր ուշանում եմ մոտ 30-40 րոպե, պատճառը երկար սպասել է երթուղայինին։
Նկատենք, որ երթուղային տրանսպորտի բարելավման մասին նշվում էր նաև Տարոն Մարգարյանի նախորդ 2013-17 թվականների նախընտրական ծրագրում, եւ նախքին, եւ ներկախոստումներից միայն հուշեր են մնացել։
Մեր ներկայացրած ծրագրով հանրային տրանսպորտի ոլորտն ամբողջապես փոփոխության կենթարկվի, համապատասխանեցվելով միջազգային չափանիշներին։
Այս տարիների ընթացքում մենք հանգիստ չենք նստել եւ մեծ փորձ ենք ձեռք բերել։ Մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք նրա լուծումը։ Մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ։
Ինչու են նույնը, ինչու են ամբողջությամբ նույնը գրված։
Նայեցիք, ամբողջությամբ նույնը չի, լավ վերցրեք նայեք։
Թեպետ Մարգարյանը պնդում է, որ ծրագրերի կրկնություն չկա, համեմատության համար նշենք նախընտրական ծրագրերի ընդամենը մի քանի կետ։ 2013 թվական Երևանի վերգետնյա ուղևորատար տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ստեղծում, 2017 թվական մշակել և կիրառել Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի նոր և արդյունավետ երթուղային ցանց, 2013 թվական միջին և մեծ ուղևորատարողությամբ ավտոբուսների թվականակի էական ավելացում, 2017 թվական միկրոավտոբուսների հնարավորինս բացառում և մեծումիջին տեղատարողությամբ նոր ավտոբուսների ձեռք բերում։ Թղթի վրա գրածներ մի կողմ դնենք։
Ոչ մի բարեփոխում, դեռ հակառակը, նույն երթուղային տաքսիները ավելի հնացել են, ավելի վատացել են։
Ասում են ավտոբուսների թիմն են ավելացրել, նկատել եք աճեական։
Չէ, չի ասի, 13-ը եկավ կները, 10-ը եկավ։
Քան են սպասում, միչև լծվի էլ ոտ դնելու տեղ չլինի, նոր տանեն։
Դարին տարվա վրա Երևանի տրանսպորտային համակարգը քայքայվեց, շեշտում է սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեմպի Պոյանը։ Նա հիշեցնում է, քաղաքապետի նախաձեռնած վերջին 4 տարվա ամենահիշարժան փոփոխությունը միայն սակագնի բարձրացման փորձն էր և դրա դեմ հասարակական մեծ ընդվզումը։
Դրական գնահատական տրանսպորտային համակարգի հասարակական դաշտում գոյություն չունի։
Մասնագետները նկատում են, սա առաջին դեպքը չէ, երբ տարիների չարված աշխատանքը տեղ է գտնում նոր ծրագրում։ Երևանցիներն էլ հավելում են, առավելևս առաջին դեպքը չէ, որ խոստումը տրվում ու չի կատարվում։
Ասում են, քաղաքապետն էլ ասում, վարչապետն էլ ասում, պրեզիդենտն էլ ասում, սաղ էլ ասում են, սաղ ասում են, գործանող չկա։
առնետների խրախճանքը մաքուր Երևանում։
Տեսեք, հարգելի լրագրողներ, ասում եմ Երևանում ապահովության խնդիրը լուծված է։
Եվ Երևանն է տոնը, թող բոլորը կան, օդը հրաշալի է, ջուրն ամահական։
Երևանում ամեն ուրախ պահոտ է, աղպամարներ նորերով չեն դատարկվում, ստեղծելով խրախճանքի առիթ առնետների համար։ Ամբողջ տարի, հատկապես ամռան ամիսներին, այս մասին ահազանգում էին երևանցիները։
Այստեղ այս թաղամասը ինձ թվում է ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, ոչ աղպահանությունը, ոչ մաքրությունը, ոչ մի բանը։
Ընդրությունների վարդ Տարոն Մարգարյանն է ներին, ինչու որ ասմած է, ներուկ մի կերեք
աղպանությունը։ Ես մի շապտը ձմերուկ չեն կարդ։
Չեն կարդ, մարդը խորութատ, մեր ձմերուկ եմ չեն կարդ։
Երևանում աղպահանության իրականացնող միակ ընկերությունը Սանիտեքն է, ըստ ընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկոլաս Թավիլի, թեև տասնյակ միլիոն դոլարների ներդրումներ է արել, բայց դեռ կորուստներով է աշխատում։ Երևանի ավականուն դիմադիր խմբակցություններից ելքից Ալեն Սիմոնյանն ու Երկիր Ծիրանից Մարինե Խաչատրյանը այդուհանդերձ վստահ են, աղպահանություն իրականացնող միակ ընկերությունը լճացել է, իսկ քաղաքապետարանը այս մենաշնորի վրա աչք է փակում։
Պետք է մտածենք եւս մեկ օպերատորի հետ, որովհետեւ համագործակցության մասին գոնե մրցակցություն։
Խնդրեմ, քայլեք ցանկացած վարչական շրջանի բակերով, մի խայտառակ իրավիճակի այնտեղ բացարձակ ոչինչ չի մաքրվել։
Երևանի քաղաքապետը վերջին տարիներին տարբեր առիթներով նաև խոստանում էր կանաչ գոտու վերածել Նուբարաշենի աղբավայրը։
Եվ այն հոտը, ծուխը, որը ամառվա ընթացքում տեսնում են, ես համոզված եմ, որ շատ կար ժամանակահատվածում այդ ամենը կմնա պատմություն։
Այդուհանդերձ այս հարցը տարիներ շարունակ մնում է չլուծված։ Ավականու ընտրություններում Տարոն Մարգարյանի կյանքը դժոխքի վերածելու մտադրությամբ պայքարի դուրս եկած ընդդիմադիր գործիչ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը պնդում է կարշահոտություն և այրվող աղբակույտեր։ Այս պատկերը լավագույնս բնութագրում է քաղաքային իշխանության վերաբերմունքը Երևանի նկատմամբ։
Մեզ բոլորիս են այսպես վերաբերվում։
Իսկ ստեղծված իրավիճակից օգտվում են առնետները, որոնք հատկապես բազմաբնակարան շենքերում սարսափազդու, բայց արդեն մշտական ներկայություն հաստատած բնակիչներ են։
Քարանք վերցնում, շատ կոստում ենք։
Ես իմ ռագատկեն եմ միշասում, կրակում եմ իրան։
Հաջողվել է կրակես խփես օրը։
Ահա։
Երևան, իմ քարի քաղաք, Երևան, իմ քարի քաղաք, գնամ միշտ քեզ եմ ես հիշում։
Երևանի քաղաքապետարանում ասում են, մեծ լիազորություններ չունեն, դա հիմնականում համատիրությունների պարտականությունն է։ Հերթական խոստումն էլ այն է, որ խնդիրը կլուծվի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին նոր օրենքի ընդունման դեպքում։ Զգուշացեք վերելակից։
Մելիտո օրումեջ քչանում։
Կա, չկա, մասնագետ չկա։
Բազմաբնակարան շենքերի խնդիրներով այսօր զբաղվում են համատիրությունները։ Տարիներ շարունակ քաղաքապետարանը խոստանում է այս ոլորտում բարեփոխում իրականացնել, օրենք փոխել։ Սակայն երևանցիներն արդեն սկսում են կասկածել, արդյոք ճիշտ են ընկալում բարեփոխում բառի իմաստը։
Ոչ մի աշխատանք չի կատարվում, իսկ որտեղ 2000 դրամ ամեսը մենակ ես եմ ուզում իմ բնակարանի համար։
Ոչ մեկիս համար էլ գաղտնիք չէ, որ համատիրությունների գործունեությունից մեր քաղաքացիների դժգոհություններն իսկապես արդարացի են։ Սա հենց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խոսքն է։ Ընդունելով, որ բնակիչ համատիրություն կապը վատ է աշխատում, տարիներ շարունակ այս հարցին ևս լուծում չի տրվում։ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ այս թեմայով խոստումների պակաս չզգացվեց, հատկապես երբ քաղաքացիները դժգոհում էին սարսափելի հին ու վտանգավոր վերելակներից։
Մեր հարևաններից մեկը նախանցյալ տարի մարդեր մնացած ձեռքը մցրեց, տակ ձեռքը կդրվեց, այսինքն կդրվել չկչեն գավ, լավակ չկդրվեց, նոր հնի չի աշխատում ձեռքը սենց։
Ես ռեդուկտորը ջարդածը պետք է փոխվի, ես իմ քանի հազար դոլար փող արժի, բնակիչներ ո՞նց կարան անեն։
Հա, շատ վաղ կանգնում ա, մեկ-մեկ մի անջատվում ա։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ քաղաքապետի տեխնացուները խոստանում էին լուծեր խորհրդային տարիներից ժառանգություն մնացած վտանգավոր վերելակների հարցը։ Գործող քաղաքապետը, ընդունելով, որ վերելակները վտանգավոր են, խոստանում էր ընտրվելու հենց հաջորդ օրը օրեն ստրական փոփոխությունների միջոցով ներդրող գտնել։
Մենք հիմնովի վերելակների խնդիրը լուծելու ենք ունենալու ունենք մեկ օպերատոր ամբողջ Երևան քաղաքում, այդտեղ էլ մենք օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ ունենք եւ թիմը արդեն պատրաստել է նախագծերը, ընդհանրապես այս ժողովրդի վստահությունը ստանալուց հետո հաջորդ օրվանից մեկն արդեն կտարում։
Ընտրությունների ոչ հաջորդ օրը, ոչ էլ հաջորդող ամիսներին նախագիծ մշակելուց այն կողմ քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Քաղաքապետարանում միայն հույս էին հայտնում, որ մինչև 2017 թվականի ավարտը օրենսդրական փոփոխությունը ազգային ժողով կմտնի։ Վտանգավոր վերելակների հարցը ոչ միայն լուծված չէ, այլ նույնիսկ բացասական եզրակացություն ստացած վերելակները չեն դուրս գալիս շահագործումից, եւ վերահսկողություն այս ոլորտում բացարձակ չկա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով այս տարի միայն Երևանում 24 վերելակ բացասական եզրակացություն է ստացել, որոնց ուղիղ կեսը կենտրոն համայնքում են։ Հասցեներից մի քանիսը նկատեցինք, որ վերելակներից ոչ մեկի վրա չկար տեղեկանկային մասին, որ դրանք ենթակա չեն շահագործման։ Այնի տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանի փոխանցմամբ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում գրանցված 6899 վերելակներից վերջնական փորձագիտական եզրակացություն ստացել են միայն կեսը։ Հովանիսյանը պնդում է, որ նախարարությունը պատասխանատվություն չի կրում փորձաքնություն չանցած կամ բացասական եզրակացության արժանացած վերելակի համար։
Մի քիչ իրատեսական չի, որ դուքի չա ամենուր պետք է հետաքրքրվի համատիրությունը, ինչա կատարվի։
Որ համատիրությունը դուք եք ձևավորել եւ դուք պետք է ձեր համատիրության ղեկավարության հետ այդ հարցերը լուծեք։
Չկա բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին նոր օրենք, չկա նաեւ լուծում այս խոստումին։ Կանդենք հինը, որ նորից կառուցենք հինը։
Օրինակ Տարուն Մարկարյանը ինչ անում։ Ասում է պետք է հին Երևանը պահպանենք, արա ինչի քանդեցիք։ 100 տարի ասին, մի քանդի։
Հիմա քո սրտում ամեն ինչ փոխել են, իրենց կապչել կողմ նոր շունչ տվել են։
2799 տարեկան քաղաքում այսօր դժվար է գտնել մի քանի շենք, որոնք կպատմեն Երևանի անցյալի մասին։ Արդեն 15 տարի է խոստումներ են հնչում, թե հին Երևան են կառուցելու։ Հին Երևան նախագծի շինարարությունը խոստանում են սկսել մոտ ժամանակներս։ Դարեր առաջ կառուցված ու քանդված հին հուշարձան շենքերը նախատեսվում է վերականգնել Երևանի Աբովյան Բյուզանդ Արամի փողոց կողբացի հատվածներում։ 2005-ից այս ծրագիրը նախագծած ճարտարապետ Լևոն Վարդայանի խոսքով նախնական հաշվարկով 150 միլիոն դրամ ներդրում է լինելու։ Վերջնաժամկետը 2021 թվականն է։ Վարդայանի պնդմամբ Արամի եւ Բյուզանդի փողոցներում այսօր կանգուն 14 հուշարձան շենքերը կպահպանվեն եւ վերակառուցվող պատմական մյուս արժեքների հետ միասին կվերստեղծեն հին քաղաքի շունչը։
Այս տարածքով կարողանան իրենց ժամանակ անցկացնել ճեմեն։
Երևան նախագիծ իրականում այն չէ, ինչպես հնչում է դրա անունը, համոզված են ճարտարապետներ Գուրգեն Մուշեղյանն ու Սևադա Պետրոսյանը։
Բայց ինքը միջավայրին տեսակետից, եթե մեկը կա ուզենա ազգալ, ինչ բան է հին Երևանը, դա հին Երևան չի։
Բոլոր խոսքերը դրանք ուղղակի շահարկումների խնդիր են, դա ուղղակի ներդրումային, մեծ ներդրումային ծրագիր է, բայց իրեն քողարկել որպես, այսպես փաթեթավորել որպես մշակութային, պատմական, ժառանգության վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն, դա ուղղակի շատ վատ նախադեպ է։
Քաղաքում օրորի վերեն խոյանում նորակառույց բազմահարկ շենքերը, զուգահեռաբար քանդվում եւ վերանում են հին շենքերը։ Ճարտարապետներն ու երևանցիները ցավով նշում են, մեզ մնացել է ափսոսանք հայտնել եւ խոստովանել, մայրաքաղաքը կորցրել է իր դեմքը։ Երևանին բազում խոստումներ ձոնած Տարոն Մարկարյանը այս դեպքում էլ կիսում է երևանցիների մտահոգությունը եւ նոր խոստում տալիս, չհստակեցնելով սակայն, ով պետք է լինի գործող գլխավոր անձը եւ ինչպես պետք է ի վերջո պահպանել Երևանը։
Թե ինչ անելու այդ հին Երևանի տեղը արդեն բոլորը գիտեն ինչ անելու։ Իրանց անձնական ընդնելու է կաֆեներն ու ռեստորանները։
Այո, անելիքներ շատ ունենք այդտեղ, թե մեր ճարտարապետության, թե մեր մշակութային նախարարության հուշարձանների պահպանման պետք է եղածը պահպանեն։
Սա մեր ընտրած դխուր վերջաբանն է, սա պատասխան ամեն դեպքերում, սա մեր աստառն է, սա վերարկուն է, սա մեր քաղաքն է, մեր թատրոնում հենց այս մեզ է ապրում է, մեծ միացակում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Sí, hasta la
Հետ խորհրդային տարածքի առանցքային պետություններից մեկում Ուկրաինայում 2017 թվականի քաղաքական գլխավոր ինտրիգը նախկին դաշնակիցների նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի և Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի հակամարտություններ։ Հրաչ Մելքումյանն էր հետևում դրա ընթացքին։
Ամեն ինչ նորից սկսվեց, երբ Սահակաշվիլին վերադարձավ Ուկրաինա։ Միայն նրա վերադարձը արդեն սկանդալային էր։ Սահակաշվիլին գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում, և Ուկրաինայի իշխանությունները հավանաբար մտածեցին, որ նրանից ազատվելու շատ լավ առիթ է ստեղծվել։ Պարզապես զրկեցին նրան Ուկրաինայի քաղաքացիությունից և անձնագրից։ Պատճառաբանությունը այն էր, որ երբ նա 2015-ին Ուկրաինայի քաղաքացիություն էր ստացել, որոշ կարևոր դրվագներ դիմումում չէր նշել, մասնավորապես թաքցրել էր, որ իր նկատմամբ Վրաստանում քրեական հետապնդում կա։ Ուկրաինայի իշխանությունների ակնկալիքները շատ հասկանալի էր, իրենց քննադատող մարդուց վերջապես կազատվեն, առանց որևիցե մի փաստաթղթի, առանց անձնագրի նա չի կարող ճամփորդել, չի կարող վերադառնալ Ուկրաինա, բայց այս բոլոր ենթադրյալ հաշվարկները հոդս ցնդեցին, սխալ դուրս եկան, Սահակաշվիլին հանձնվողներից չէ։ Իրեն քաղաքացիությունից զրկելու հենց հաջորդ օրը, հուլիսի 27-ին, Սահակաշվիլին Facebook-ի իր էջում մինյուտ տեղադրեց, մի տեսաձայնագրություն, որտեղ ասում էր, որ ամբողջ սրտով սիրում է Ուկրաինան և չնայած ամեն ինչին կշարունակի իր պայքարը Ուկրաինայում։
Я люблю Украину всем сердцем. Я продолжу боротьбу тут.
Նույն օրը Կիևի կենտրոնում մի խումբ մարդիկ արդեն հանրահավաք անցկացրեցին պաշտպանելու Սահակաշվիլին և դատապարտելով նրան քաղաքացիությունից զրկելու Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։ Նշեմ, որ Սահակաշվիլին շատ բան է կապում Ուկրաինային։ Նա Կիևի համալսարանում է սովորել, ազատորեն խոսում է ուկրաիներեն, Վրաստանում և Ուկրաինայում տեղի ունեցան առաջին հեղափոխությունները, Վրաստանում իրականացվեց Վարդերի, իսկ Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխությունը։ Այդ երկու երկրները բարեփոխումները անցնելու ճանապարհով երկար ժամանակ միասին են քայլել։ Բայց այնուամենայնիվ ամենահետաքրքիր ֆենոմենը հասարակ ուկրաինացիների աջակցությունն է վերացի Սահակաշվիլի։ Նրանք քաղաքացիությունից զրկելու հաջորդ օրը Կիևում անցկացված հավաքում ցուցարարներից մեկը ասում է.
Это не политическое мероприятие, это реакция людей на вчерашнюю ситуацию с якобы
позбавлением. Սա քաղաքական միջոցառում չէ, սա մարդկանց արձագանքն է երեկվա իրադարձությանը, Միխայել Սահակաշվիլին քաղաքացիությունից զրկելու որոշմանը։ Շատ մարդիկ վրդովված են, բրդովված են այդ ամենաթողությունից, օրենսդրությունը և սահմանադրությունը փաստացիի անտեսելուց։
Потому что это событие это нонсенс на самом деле. Таких подлых поступков от нашего гаранта мы не ожидали. На самом деле
Դա նոնսենս է, այսպիսի ստոր արարք մեր երաշխավորից մենք չենք սպասում։ Սահակաշվիլին զրկելով քաղաքացիությունից Պորոշենկոն իրական դիմադրություն է առաջացնում։ Սահակաշվիլին խոսքի տեր մարդ է, մենք նրան հավատում ենք։ Իմ անձնական կարծիքով Սահակաշվիլին մեր երկրի և քաղաքացիների համար եվրոպական հեռանկարն է, իսկ Պորոշենկոյից այդպիսի գործողություններ մինչ օրս մենք չենք տեսել։
Սահակաշվիլի եվրոպեյское будущее нашей страны и наших граждан, всех, кто проживает в Украине. От Порошенко мы таких действий не видим по сегодняшний день.
Սահակաշվիլին աջակցություն հայտնողների Սահակաշվիլի Ուկրաինա վերադառնալու տրամադրությունները օրեցօր ավելի աճում էին։ Նա ինքը արդեն հայտարարում էր, որ որևէ կարգավիճակ ոչ մի տեղ չի հայցելու, փախստական չի դառնալու, որևէ երկրի քաղաքացիություն չի ընդունելու, չնայած այդպիսի առաջարկներ կան։ Նա վերադառնալու է Ուկրաինա և շարունակելու է իր քաղաքական պայքարը։ Սահակաշվիլին հանկարծակի հայտնվեց Լեհաստանում։ Ոչ մի լուր, ոչ մի տեղեկատվություն չկար, թե նա Միացյալ Նահանգներից մեկնել է Եվրոպա, մեկնել է Վարշավա, բայց նա հայտնվեց Վարշավայում և մասնակցեց մի միջոցառման, այնուհետև այցելեց Լիտվա, ասես պտտվում էր Ուկրաինայի շուրջ։ Ասես նրան վախեցնելու, Ուկրաինայան մտնելուց հետ պահելու նպատակով Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնապես դիմեցին Կիևին Սահակաշվիլին ձերբակալելու և Վրաստանին արտահանձնելու համար։ չմոռանանք նշել, որ Սահակաշվիլին Վրաստանի նախկին նախագահն էր, բայց իշխանափոխությունից հետո այնտեղ նրա դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Սահակաշվիլին մեկնել էր Ուկրաինա, սկզբում միացել էր նորընտիր նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի թիմին, նրա խորհրդականն էր, այնուհետև Օդեսայի նահանգապետ նշանակվեց։ Պորոշենկոն ներկայանում էր բարեփոխիչ թիմով, սակայն այդ թիմը սկսեց ճաքեր տալ։ 2016-ին Միխայել Սահակաշվիլին հրաժարական տվեց Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնից, հայտարարեց, որ Պորոշենկոն բավարար ջանքեր չի գործադրում օլիգարխների դեմ պայքարելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, ընդդիմադիր գործիչ դարձավ, ընդդիմադիր նոր շարժում սկսեց, անխնակ քննադատելով իշխանություններին։ Ահա այսպիսի իրավիճակում, երբ ոչ քաղաքացիություն ունես, ոչ անձնագիր ունես, ձերբակալվելու վտանգները շատ են, կարող են ձերբակալել և Ուկրաինայի իշխանությունները, կարող են բավարարել Վրաստանի պահանջը, ձերբակալել և արտահանձնել Վրաստանին, սակայն այս ամենը չկանգնեցրին Սահակաշվիլին։ Սկզբում նա փորձեց Ուկրաինա մտնել գնացքով։ Սեպտեմբերի 10-ին իր աջակիցների, լրագրողների մեծ խմբի հետ նա Լեհաստանում գնացք նստեց, բայց այնտեղից չշարժվեց։ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելել էին գնացքի մուտքը իրենց տարածք։ Սա վրդով վեցրեց Սահակաշվիլին։ Պորոշենկոն գնացքի բոլոր ուղևորներին պատանդ է վերցրել և ասում է, ոչ մեկը ոչ մի տեղ չի գնա, այստեղ երեխաններ կան, սովորական քաղաքացիներ կան, որ ցանկանում են տուն մեկնել, ասում էր վրդովված Սահակաշվիլին։ Սակայն գնացքի կանգնեցնելն էլ չօգնեց, ավելին ասես խթանեց հաջորդ գործողությունները։ Հարյուրավոր աջակիցների հետ Սահակաշվիլին սկսեց քայլել դեպի Լեհաստան-Ուկրաինա պետական սահմանը։ Նա պարզապես ճեղքեց, հերմշտելով, քաշքշելով կտրեց անցավ սահմանը և ոտք դրեց Ուկրաինայի հողի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունները, իրավապահները դատապարտեցին սահմանի անօրինական ճեղքումը, սպառնացին, հայտարարեցին, որ բոլորը պատասխանատվության կենթարկվեն դրա համար, քրեական գործ բացեցին Սահակաշվիլի դեմ, սակայն հաջորդ օրն իսկ Լվովում նա հանրահավաք անցկացրեց, իշխանություններին մեղադրեց անօրինական գործողությունների համար, և այդ օրվանից սկսված մինչև տարվա վերջը Ուկրաինայում Սահակաշվիլին շրջում է, գրեթե ամեն օր հանրահավաքներ, ցույցեր է անցկացնում, հարցազրույցներ տալիս մամուլին կամ մասնակցում հեռուստահաղորդումներին։ Որոշ ժամանակ նա Կիև չէր մտնում, որոշ ժամանակ նա մնաց Ուկրաինայի արևմուտքում, որտեղ ազգայնական տրամադրությունները ավելի տարածված են, այնուհետև շարժվեց դեպի արևելյան շրջաններ, ընդդիմադիր ուժերին համախմբվելու կոչ էր անում, ոգևորում էր իր համակիրներին, իր աջակիցներին։ Հոկտեմբերին նա արդեն Կիևի կենտրոնում հանրահավաք անցկացրեց, Պորոշենկոին կոչ անելով հրաժարական տալ։
Я призываю киевлян после рабочего дня, потому что мы никуда не расходимся, прийти сюда и добавиться нам, и требовать только одного. Уже, чтобы Порошенко подумал о том, что уйти со своего поста и освободить народ Украины.
Սահակաշվիլի հիմնական գլխավոր թիրախը կոռուպցիան է, օլիգարխիկ համակարգը, իսկ Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջը նա հիմնավորում է նրանով, որ քանի դեռ Պորոշենկոն կա, կոռուպցիայի դեմ պայքար չի տարվում, վերջին 3 տարիներին համոզվել են, որ երկրում դրական փոփոխություններ չեն լինում։
Մի չոտկա պայն պոյնելի, շտո նիչիվո ուժե վ ստրանե լուչշեմու նի իզմենիցա։ Մի զա էտի 3 գոդա խաճամի մագլի պանյաց էտա, что пока есть Порошенко, не будет прогресса. Пока есть Порошенко, не будет борьбы с коррупцией.
Կիևի հանրահավաքները ցույցեր արդեն սկսեցին ուղեկցվել բախումներով, քաշքշոցով, ոստիկանների և ցուցարարների միջև, մարդիկ արդեն սկսեցին վրաններ բերել, դաշտային խոհանոց բերել, նորից պատրաստվելով երկարատև պայքարի և դիմակայության։ Մեկ ամիս ցույցերը Սահակաշվիլի ելույթները շարունակվում էին, իսկ դեկտեմբերին Սահակաշվիլի Ուկրաինա մտնելուց ավելի քան 3 ամիս անց իրավապահները փորձեցին ձերբակալել նրան։ Նույնիսկ Սահակաշվիլի դեպքում այդ իրավիճակը շատ անսովոր էր։ Իրավապահները նրան բռնելու համար տուն էին գնացել, Սահակաշվիլին բարձրացել էր շենքի տանիքը, այնտեղից կոչեր էր հնչեցնում, Մի խումբ ոստիկաններ տանիք էին բարձրացել, մոտեցել էին նրան, բոլորել էին ձեռքերը իջեցրել ներքև և փորձում էին նստեցնել ոստիկանական մեքենա, ինչը վերջապես նրանց հաջողվեց, բայց նրանց չհաջողվեց Սահակաշվիլին տանել ուկրաինական ոստիկանական բաժանմունք։ Հարյուրավոր մարդիկ պարզապես շրջափակեցին ոստիկանական մեքենան, փակեցին ճանապարհը, սկսեցին հարվածել դռներին, պատուհաններին, բացեցին դռները և դուրս հանեցին իրենց առաջնորդին։ Ազատագրվածները մեծ հանրահավաք անցկացրեցին, որտեղ Սահակաշվիլին հայտարարեց, թե ոստիկանները կեղտոտ սադրանքի են դիմել ռուսական ՖՍԲ-ի մեթոդներով, բայց նրանք սխալվել են, Ուկրաինան Ռուսաստան չէ, Պորոշենկոն Պուտին չի դառնա, որովհետև Ուկրաինայի ժողովուրդը ազատատենչ ժողովուրդ է։
Они сделали грязнейшую провокацию в силе ФСБ. Они ошиблись. Украина не Россия. Порошенко никогда не станет Путиным, потому что украинский народ велик и свободолюбив.
Ուկրաինայի իշխանությունները Միխայել Սահակաշվիլին 24 ժամ ժամանակ տվեցին ինքնակամ հանձնվելու համար։ Գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն խորհրդարանում հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր ոք Ուկրաինայում կարող է լինել իշխանությունում, ընդդիմությունում կամ քաղաքականությունից դուրս գտնվել, չզբաղվել քաղաքականությամբ, սակայն ոչ մեկը չի կարող գնալ պետության դեմ, ոչ մեկը չի կարող աջակցել Կրեմլի պլաններին։
Кожна людина в цій країні може бути у владі чи опозиції, може бути навіть поза політикою, але ніхто не може бути проти української держави. Ніхто не може підтримувати план Кремля.
Կրեմլին աջակցելու ակնարկը Լուցենկոն բացեց մի քանի րոպեից։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Սահակաշվիլին մեղադրում է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի կողմից ֆինանսավորում ստանալու և Ուկրաինայի իշխանությունների դեմ դավադրությանը աջակցելու մեջ։
Միխայել Սահակաշվիլի, який очевидно пов'язаний фінансовими оборудками з олігархами, в тому числі з Москви,
Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը պահանջեց, որ Սահակաշվիլին ինքնակամ հանձնվի իրավապահներին, ասելով, որ դատախազությունը դատարանում կպահանջի նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Հաջորդ օրը նոր բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանների միջև, ձմեռն արդեն ընկել էր, խորհրդարանի մոտ տեղակայված վրաններում մարդիկ փայտ և աղյուսներ էին հավաքում տաքանալու և պաշտպանելու համար, Սահակաշվիլի ձայնը կտրվել էր և ամենաշատը նա վրդովել էր, որ իրեն ռուսական ագենտ են համարել, իրենց Սահակաշվիլին։
Իմնի ստիդա Լուցենկան этот никчемный сранник Майдана объявляет меня агентом ФСБ. Агентом ФСБ? Михаил Саакашвили агент ФСБ?
Այնուամենայնիվ 2 օրից դեկտեմբերի 8-ին Սահակաշվիլին ձերբակալվեց։ Կիևի կենտրոնում բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացվեց։ Այստեղ արդեն խոսեց Սահակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը։ Նա ասաց, որ գործարար Պորոշենկոն պետք է հասկանա, որ քաղաքականությունը բիզնես չէ և մարդիկ ապրանք չեն։ Նա ասաց, որ Ուկրաինայում շատ մարդիկ փոփոխություններ են պահանջում։ Ուկրաինայի կենտրոնում բազմահազարանոց մեծ հանրահավաքին և ցույցից հետո նրա համակիրները և աջակիցները հավաքվեցին ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, որտեղ գտնվում էր Սահակաշվիլին։ Սահակաշվիլին կալանքի տակ 3 օր մնաց։ Ուկրաինայի օրենսդրությամբ նախնական կալանքի տակ մարդուն հնարավոր է պահել 72 ժամ, հետո արդեն դատարանի որոշումը պարտադիր է։ Սահակաշվիլին բերեցին դատարանի դահլիճ, որտեղ նա սկզբում ապակյա խցում էր պահվում, այնտեղից էր ելույթ ունենում, լրագրողների հետ շփվում, բայց փաստաբանների պահանջով դատավորը նրան դուրս թողեց, նա արդեն նստեց պաշտպանների մոտ։ Դատախազությունը այդ նիստում պահանջեց, որ Սահակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանվի, սակայն նա և փաստաբանները ընդդիմանում էին ապացուցում, որ դա քաղաքական պահանջ է, որպեսզի լրացնեն ընդդիմադիր Սահակաշվիլի ձայնը։ Դատավորը չբավարարեց դատախազության միջնորդությունը։ Միխայել Սահակաշվիլին տնային կալանքի չդատապարտվեց, նա դուրս եկավ ազատություն։ Իմ հաջորդ քայլերը նույնն են լինելու, ինչ միշտ ասել եմ։
консолідувати з іншими політичними силами. Я не хочу скажувати, нам не потрібна конфронтація.
Համախմբում մյուս քաղաքական ուժերի հետ չգնալ լարվածության, մենք հակամարտության կարիք չունենք, որևէ մեկի վրա հարձակվելու կարիք չունենք, մեզ հեղաշրջում պետք չէ, մենք պետք է ստիպենք նրանց անհրաժեշտ օրենքներ ընդունել, փոփոխություններ կատարել, պատրաստվել սահմանադրության խաղաղ, բայց շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ իշխանության փոփոխության
Ուկրաինայի։
Ասաց Սահակաշվիլին դատարանից դուրս գալուց անմիջապես հետո։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։